Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž podle slov písma, urážky těch, kdo tě tupí, padly na mne. Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Proto přijímejte jeden druhého tak, jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Chci říci, Kristus se stal služebníkem Židů, aby ukázal Boží věrnost a potvrdil sliby dané otcům a pohanské národy, aby slavili Boha za jeho slitování, jak je psáno, proto vzdám tobě chválu mezi národy a jménu tvému žalmy zpívati budu. A dále je řečeno, radujte se pohané spolu s jeho lidem. A opět, chvalte Hospodina všichni národové, a vzdej mu chválu lid všech zemí. A Izajáš k tomu říká, přijde potomek Izajův, povstane, aby vládl národům, v něj budou pohané doufat. Bůh naděje, nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého.
Vítejte u poslechu pořadu Ranní slovo, milí posluchači. Dnes jsme slyšeli 15. kapitolu listu Římanům. Nacházíme se tedy v poslední části tohoto dopisu, v níž apoštol Pavel radí křesťanům v hlavním městě, jak mají žít a jak se mají vzájemně k sobě chovat. Římský sbor byl složen z křesťanů různého původu. Řím byl doslova Babylonem národů, neboť se v něm pohybovali lidé z celého Středomoří. Ale největší problém byl s těmi, kteří Krista přijali jako Židé. Alespoň to vysvítá z toho textu. A právě o tom budeme dnes rozmlouvat s docentkou Mirjou Ryškovou. Mirej, my dnes žijeme v době globalizace, kdy se stírají různé národní a kulturní rozdíly. Tak bylo tomu tak i v Římě prvního století.
Myslím si, že dnešní situace skutečně do značné míry, samozřejmě v jiných podmínkách a za jiného technického a dalšího rozvoje, odpovídá té situaci prvního století, kde víra nebyla samozřejmá, kde vedle sebe existovaly nejrůznější názory a náboženská přesvědčení a ta spolu prostě jednoduše vedla soutěž.
Já jsem zmínil, že takovou specifickou roli zde hráli Židé, tak v čem byla ta specifičnost?
Židé ve starověku, tedy v době, kdy vznikal nový zákon, tvořili velmi významnou menšinu v rámci Římské říše. Tvořili zhruba 10% obyvatelstva, které z větší části žilo v diaspoře, to znamená mimo vlastní území Palestiny. Čili to byla skupina, se kterou se muselo počítat, která byla výrazně odlišná, která nesplývala s obyvatelstvem, tedy s tím pohanským obyvatelstvem, pokud je budeme takto nazývat, a od které se postupně začaly tedy také odlišovat křesťané. Když křesťané, a to je situace té doby, do které Pavel píše, křesťané tedy byli ze začátku součástí synagogy, tedy toho židovského společenství.
Tím se budeme teď právě zabývat. Když Žid uvěřil v Ježíše jako mesiáše, tak co se s ním vlastně stalo?
Řekla bych, že se s ním nestalo tolik rozhodně pro tu první dobu. To neznamenalo, že přestal být Židem. Ostatně Žid nemůže přestat být Židem, může přestat praktikovat svou víru, tak jako křesťan může přestat praktikovat svou víru. Ale u Židů vlastně nejde jenom o náboženství, ale také skutečně o etnicitu, což křesťané nemají. Takže když Žid uvěřil, tak zůstal ve svých tradicích, ale do těchto tradic přijal víru v to, že Bůh definitivním způsobem jednal v Ježíši Kristu, že Ježíš Kristus je skutečně onen zaslíbený a že to je ten potomek Abrahamu, skrze kterého se mají naplnit všechna ta požehnání a zaslíbení, tak jak jsou formulována ve Starém zákoně, zejména tedy v knize Genesis. Ostatně Pavel sám je toho asi nejlepším příkladem, protože přestože měl tolik konfliktů se svými židovskými soukmenovci, tak nikdy vlastně tím Židem nepřestal být přes svoji hlubokou a velmi osobní víru v Ježíše Krista.
Mirej, a jaké bylo specifikum římských křesťanů ze Židů?
Specifikum římských křesťanů ze Židů, to asi není úplně jednoduché definovat. Myslím si, že ti židokřesťané v Římě byli stejní jako jinde. To, co pro ně je charakteristické spíše tedy z hlediska osudu nebo politického osudu, je, že v té komunitě poměrně brzo nastaly nějaké konflikty. Už ve 40. letech dobře si uvědomit, že Pavel není ten, kdo tam tu obec zakládá. A na základě těchto konfliktů byli Židé, včetně židokřesťanů, vypovězeni z Říma. To byl ten takzvaný Claudiův edikt, který způsobil, že i Pavlovi posléze nejbližší spolupracovníci Priska a Aquila odešli z Říma. Ale z toho, co můžeme soudit, co víme, Židé v Římě zřejmě tvořili poměrně početnou menšinu. Byli usazeni, pokud se nemýlím, na levém břehu, tedy v té části Trastevere. A to už od dob Pompejových, kdy Pompejus, když dobyl Jeruzalém, tak část těch obyvatel odvedl do Říma, tam je vedl v triumfálním průvodu a část z nich zůstala tam usazená. A pravděpodobně tam přicházeli Židé i jiným způsobem, obchodníci, tak dále, bylo to hlavní město. A Židé se usazovali v těchto velkých městech. A nějakým takovým způsobem, zřejmě obchodními cestami, se do Říma relativně brzo dostalo také křesťanství. A to zakotvilo zcela logicky mezi Židy, kde tvořilo specifickou skupinu. A tak, jak nás spravuje historik Suetonius v knize o 12 císařích, tak to začalo působit problémy. Zřejmě šlo tedy skutečně o ten mesiánský nárok. A Claudius tedy v roce 49, někdo tvrdí, že už v roce 41, ale pravděpodobněji v roce 49, vypověděl Židy z Říma. Situace Židů, ne židokřesťanů, byla vždycky v té římské říši taková složitá. Už císař Tiberius vypověděl část Židů z Říma, protože se zapletli do nějaké, řekla bych, peněžní kauzy. A tak jich 4000 nechal vyvést z Říma, aby bojovali a tím pádem se jich tedy nějakým elegantním způsobem zbavil.
Já jsem měl na mysli ještě také to, co vlastně odráží ten text, který čteme, totiž jakési napětí, které tam bylo zřejmě mezi židokřesťany a takzvanými pohanokřesťany.
To, co máš na mysli, o čem ten list v té předchozí kapitole velmi výrazně jedná, je napětí mezi těmi, kteří si mysleli, že jsou, řekněme, ortodoxnější, a lpěli na těch židovských předpisech, zejména asi jídelních předpisech a předpisech o čistotě. To jsou ti, které Pavel nazývá slabší. Tedy ti, kteří neměli tu odvahu celé to dědictví nějakým způsobem odložit nebo nepovažovat za konstitutivní prvek. No a pak byli ti silní. Jestli to byly jenom pohanokřesťané, to je vlastně otázka. To se nedá tak jednoduše říct, protože sám Pavel se vlastně mezi ně počítá. A byli to tedy lidé nejspíš opravdu pohanokřesťané, ale možná i někteří židokřesťané, kteří pochopili, že dodržování zákona a všech těch zvyklostí není nezbytné, že to je, řekněme, jak dneska řekli, kulturní tradice, ale nikoliv jaksi náboženská nezbytnost. A teď mezi těmito dvěma skupinami vznikly debaty o tom, co je a co není nutné.
No a jak se Pavel pokouší zblížit?
Pavlova taktika je docela pěkná, řekla bych přínosná. Na druhé straně je taky zneužitelná. Přínosnost té taktiky je v tom, že on tedy hovoří k těm silnějším, aby měli respekt vůči slabším. Je asi normální, že člověk, který se dostane ve svém vývoji dál, je schopnější pochopit toho, který tak daleko není, ale obráceně to prostě nefunguje. Ten, kdo zůstane, řekněme, o něco pozadu, nemůže pochopit toho, kdo je vpředu, protože prostě ještě tou fází neprošel z hlediska, řekněme, jakého duchovního vývoje. Takže proto Pavel nabádá ty silnější, možná to byli lidé sociálně lépe situovaní, to my nevíme, aby měli respekt, aby dbali tedy na ty slabší. To jsou tedy, jak ho dneska řekli, ty svobodomyslnější nemají provokovat a nemají zesměšňovat ty, kteří lpějí na tom, co utváří jejich život. Na druhé straně on ovšem ani ty slabší nepovažuje za takové, aby se museli jenom chránit, ale i je vybízí k tomu, aby měli respekt vůči tomu, že někdo jiný si myslí něco jiného, že žije jinak. Tedy obě skupiny vyzývá k vzájemnému respektu, ale řekla bych vzájemné pokoře nebo toleranci v tom smyslu, že svůj názor nepovažuji za ten jediný správný nebo dokonce jediný možný.
Tam totiž by hrozilo, že by nastala diktatura slabých.
To je ta zneužitelnost, když jsou jenom ti silnější nabádáni k tomu, aby měli ohled na ty slabší a nikoliv ti slabší k tomu, aby přiznali těm silnějším právo na to myslet si něco jiného nebo žít jiným způsobem, tak pak k tomu skutečně může dojít a obávám se, že nezřídka dochází.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo budeme přemýšlet nad specifiky různých skupin křesťanů. Naším hostem je docentka Mireja Ryšková. V době apoštola Pavla byli především křesťané ze Židů a pak křesťané z pohanů, jak jsme už o nich mluvili. Jaký boží koncept zde Pavel nastiňuje, s jakým úmyslem jednal Bůh se Židy a s jakým úmyslem jednal z pohany?
To, co Pavel v té 15. kapitole píše, je vlastně velmi zajímavé. Zejména proto, že my toho Pavla chápeme především jako apoštola pohanů. Tedy jako kdyby upřednostňoval ty pohany, ale on tam přece velmi jasně říká, že Bůh tak jednal v Kristu na prvním místě pro Židy. A že skrze Krista a zaslíbení, která jsou na něm naplněná, ta abrahámovská zaslíbení, a k tomu tam pak cituje ještě další místa z písma, ze Žalmu, z Deuteronomia i z Izajáše, že skrze tato zaslíbení, která v Kristu docházejí svojí plnosti, jsou vlastně do toho božího lidu začleněni i pohané. To znamená, že Pavel v žádném případě Židy nevyjímá z té boží vyvolenosti.
No pak ti pohané jsou jakoby druhý plán.
Pavel v těch předchozích kapitolách v tom důležitém úseku hovoří o tom, že ti pohané jsou přece těmi větvemi, které planými, které jsou naroubovány na tu olivu, na ten ušlechtilý kmen. Neznamená to, že jsou, řekla bych, druhořadými členy božího lidu, nýbrž, že skrze Krista, a tady je to jeho židovské zakotvení zdůrazněno, skrze Krista se otevírá ta perspektiva, která prvotně byla daná Židům pro všechny lidi.
A to je k boží slávě.
A to je k boží slávě. To znamená, že Pavel se cítí jako ten, v jehož době se naplňují ta boží zaslíbení a v jehož době vlastně ten boží univerzalismus, který tam vždycky byl, stačí si přečíst pasáže s Abrahamem, tak dochází svého naplnění. Aniž by tedy chtěl nějakým způsobem odsunout Židy, to, co je pro něj primární, je víra v Ježíše Krista.
Mirej, teď mám takovou otázku, u které chci ale zdůraznit, že se pohybujeme v textu listu Římanům, tedy nemluvíme úplně obecně. Proč podle apoštola Pavla Židé Ježíše jako mesiáše vlastně masově nepřijali?
To není úplně snadná otázka. V každém případě za to čistě historicky jejich představám o mesiáši zcela neodpovídal. A protože oni neočekávali mesiáše tímto způsobem, přestože některé texty Starého zákona v tomto směru lze chápat a také zpětně interpretovat, tak jim přístup k tomu tajemství božího jednání skrze kříž a zmrtvýchvstání zůstal uzavřen. Už ta skutečnost zmrtvýchvstání a jeho evidence pro Židy zdaleka nebyla jednoduchou záležitostí. Německý badatel Haker se domnívá, že právě víra ve zmrtvýchvstalého Krista mohla být jedním z momentů odmítnutí Židů právě toho poselství, protože obcování se záhrobím je pro Židy velmi obtížně přijatelný fenomén, nebo minimálně tedy byl v této době. To znamená věřit, že mohu komunikovat s tímto Ježíšem, který skutečně zemřel, o tom nebylo pochyb, jako s někým, kdo je živý, určitě nepředstavovalo příliš jednoduchou otázku nebo problém k překonání.
No ale když tě ještě trošku vrátím do toho listu Římanům, tak tam přece apoštol Pavel říká, že Židé byli jakoby postaveni stranou, aby mohli vejít pohané.
Tak to je, řekněme, Pavlova snaha pochopit toto boží jednání. On protože nemůže popřít a nechce popřít zaslíbení, která jsou daná Židům, najednou uvažuje nad tím, jak to, že Židé nebyli schopni tu zprávu, evangelium přijmout a jak to, že jsou tedy pohané ochotní toto evangelium přijmout. A důkazy proto si vlastně nalézla i v samotném písmu, samozřejmě teologická úvaha, a protože z boží ruky se nemůže nic vymknout, no tak nalézá odpověď na tu svoji otázku, jak to, v tom, že to asi bude boží záměr a že to, že Židé naplno nepřijali Mesiáše, že si ho, bychom tak řekli, nepřivlastnili, protože vlastně on jim svým původem vším patřil. Takže to, že si ho nepřivlastnili, je vlastně jakýmsi otevřeným božím gestem k tomu, aby si ho mohli přivlastnit pohané. A Pavlova perspektiva je, že samozřejmě na konci to, co těm Židům opravdu patří, bude také jejich. To znamená, že i oni k té víře v Ježíše dojdou.
Mirej, je možno dělat takové paralely dnes mezi tím, jak byli v prvním století židokřesťané, pohanokřesťané, takže dnes jsou pravoslavní katolíci, evangelíci, evangelikálové. Je to možné nějak tak připodobnit a využít ty rady, které třeba apoštol Pavel dává v tom prvním století těm jednotlivým skupinám křesťanů?
To určitě. V jednom komentáři jsem dokonce narazila na to, že to je vlastně návod, jak ekumenicky žít. Důležité je to, na čem se všechny křesťanské církve shodují, a to je tedy to, proč jsou křesťanské samozřejmě. A to je ta podstata, to, co bychom mohli shrnout v tom, řekněme, starokřesťanském vyznání víry. A potom ty, řekla bych, jednotlivé rozdíly, které vyplývají z nejrůznějších tradic, historických daností, z nejrůznějších zvyklostí, ty jsou až druhotné. V katolické církvi se hovoří o hierarchii pravd. Samozřejmě ty pravdy kristologické jsou centrální. Všechny ostatní jsou na těchto pravdách kristologických, teocentrických, jsou prostě závislé. To znamená, všechny ostatní otázky, ať už jde o liturgii, nebo ať už jde o mariánská dogmata, jsou, řekněme, druhořadé v tom smyslu, že křesťané mají to nejzákladnější společné a to ostatní, si myslím, je možné každé církvi ponechat jako její vlastní součást identity a nemusíme se navzájem, řekla bych hned tak, kaceřovat, nemusíme se prohlašovat navzájem za heretiky. Naopak právě v tom, co Pavel píše, můžeme najít cestu ke sjednocení. Protože pokud se dobře pamatuji, tak se tam hovoří, že všechno má být tedy k té chvále Boží a ta chvála, to je to, co by mělo být pro nás společné. A dokonce si myslím, že radost jedněch z druhých by měla být tím naším příspěvkem světu. I když se nedokážeme sjednotit na všech věroučných otázkách, tak bychom se měli dokázat sjednotit v tom, že jsme jeden ke druhému skutečně vstřícní, že jeden druhého respektujeme, že společně sdílíme onu radost z toho, že patříme k sobě a že patříme Bohu.